Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dis Johan Gunter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie dinsdagoggend. En terwyl jy 'n koffie en 'n beskuit in die hand kry, wil ek vir jou uitnooi. Indien jy enige landbou nuus inligting of navraag het, kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio vertel Dr. Theo die Jager, direksievoorsitter van SAAI, meer oor SAAI se stigting om opkomende boere by te staan. Ek gesels met Dr. Frikkie Maree, uitvoerende hoof van die RPO, oor die RPO vleispraatjies. Dis 'n reeks wat in Januarie volgende jaar begin, vol interessanthede. Lodewijk Strydom, een van die skoulede van Rietbron, praat oor die Rietbron skou wat onlangs plaasgevind het en wat hulle aangebied het daar. Ek gesels met Kobus Bekkerhuis, voorsitter van die nuutgestigte Stoetteelers Federasie, en hy vertel ons meer oor die doel van hierdie federasie. Ons sluit vanoggend af met Davie Kilian van die OVK Wolkantoor en hy bring vir ons die nuutste wolmarkverslag.
Dis nie net 'n pakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met destilleringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels met Dr. Theo die Jager, hy is direksievoorsitter van SAAI. Dok, dag sê.
Goeiedag, en wat het voorreg jou en jou luisteraars te praat môre.
Dis vir ons sommer lekker om met die mense van SAAI te gesels. Dr. Theo, ek wil hê jy moet vir ons luisteraars vertel, vir ons landbouers en al die landbou radio luisteraars. SAAI Afriforum, die Bauruzi Bagamoyla stigting, vertel ons meer daarvan. Wat behels dit?
Omdat SAAI 'n organisasie is wat die belange van familieboere behartig in Suidelike Afrika. En 'n familieboer nie noodwendig groot of klein of ryk of arm of swart of wit of goed gevestig of 'n nuweling is nie, het ons nogal 'n groot klomp projekte oor die hele land heen wat fokus op kleinskaalboere. Nou daar is 5 soorte kleinskaalboere. Daar is diegene wat in stede boer, dis op oop erwe en op sy paadjies, wie sien dit baie dikwels op plattelandse dorpe, en dan verbou hulle nou 'n paar stukke groente en 'n klomp mielies. Dan is daar die voorstedelike boere. Ons het die hele paar sulke projekte in Alexandria, buite Johannesburg en buite Soweto. Hulle is gewoonlik 'n bietjie groter as die stedelike boere en hulle maak gewoonlik 'n lewe daaruit. Dan is daar die wat boer op 'n klein stukkie grond, maar plotters. Dan is daar die diep landelike boere in die ou tuislande of die sogenaamde kominale boere wat afhanklik is van hulle owerheid vir die grond wat hulle gebruik. Bywoner boere of mense wat op iemand anders se grond woon en ook so 'n bietjie boer daar. En ons het projekte in al 5 daardie sektore. Maar die wat die naaste aan ons hart lê, is hierdie kominale boere, saam met wie ons gewoonlik met Afriforum in 'n vennootskap gaan. Omdat dit baie sterk identiteitsgedrewe boere is. Jy weet, as jy in die Transkei bly, dan is jy baie bewus van jou kultuur, erfenis en jy die grond en die boerdery is 'n deel daarvan. En dit vind nogal baie nou aanklank by die kulturele dimensie van boere. Die feit dat ons boere moet 'n hoofletter is, nie. Ons gaan gewoonlik vir hierdie projekte in 'n formele vennootskap met die tradisionele owerheid. Nou in hierdie geval, toe ons met die tradisionele owerheid begin skakel, die Bahurutsi, het hulle gesê dat hulle het reeds 'n paar projekte wat nie lekker van die grond afkom nie. Oorsaaklik vier redes. Hulle het nie toegang tot finansiering nie. Hulle het nie ervaring van kommersiële boerderye nie. Hulle het ook nie die kundigheid en die skakeling na markte toe nie. En hulle het op die oomblik nie die middele om in die gang te kom nie. Vooral in terme van, in hierdie geval nou, besproeiing en energie. So in ons projek het ons gesê, ons gaan onmiddellik vir hulle moet sonpanele kry en ons gaan vir hulle moet 'n besproeiingsstelsel insit. Anders help dit nie, ons help hulle met verbeterde sade, met mekanisasie en met kunsmis. Maar hulle kan nie die oes daarna versorg nie. En dus hoe hierdie projek aanvang geneem het. Ons werk in hierdie geval saam met iemand uit die koninklike huis, een van die prinsesse wat fisies die boer is, die entrepreneur is, en weer vir haar die sonkrag op te sit en 'n besproeiingsstelsel te installeer, is ons baie seker dat ons vir haar sou kan begelei tot waar sy haar produk bemark. En in hierdie geval het ons al reeds gaan gesels met potensiële afnemers van haar groente.
Ek lees nou so vinnig hier die mediaverklaring en wat ek agterkom is, hier's baie uitdagings vir hierdie boere, maar daar's ook 'n groot opgewondenheid met die hande vat van saai.
Ja, kyk, ons bring nou vir haar en eintlik 'n redelike deel van hulle gemeenskap wat ook op die plaas betrokke is, het sy as werkers of toesighouers. Bring ons so 'n bietjie kommersiële ervaring tafel toe. Ons sê vir hulle, nie enige aardappel is 'n goeie aardappel om te bemark eendag nie. Julle moet eers gaan kyk aan wie wil julle dit lewer, gaan dit varsprodukte markte toe of gaan dit vir werkers toe of so. En dan gaan soek ons, wat is die gepaste aardappelmoere om in daardie omgewing te plant? Ons gee baie gereeld op die grond raad met byvoorbeeld bemesting, bespuitings, insektebeheer. Hulle is baie geneig in die begin in die kommunale gebiede as 'n mens hulle 'n besproeiingsstelsel insit om te oorbesproei. 'N Mens moet daardie versoeking bestuur. Sê die grond hoef nie altyd deurlaat te wees nie, en veral in die geval van aardappels kan dit nadelig wees vir jou uiteindelike oes as daar te veel van rondom die aardappelmoere is. En onthou, ons praat net in landbou van 'n waardeketting, omdat jy nie 'n ketting kan stoot nie, jy kan hom net trek. Die mark is die enigste krag wat hom kan trek.
Ja.
As 'n mens met nuwe boere begin werk, dan begin mens altyd by die mark. Wat kan jy verkoop? Waarvoor is daar 'n vraag? En as jy weet wat jou mark is, dan werk jy terug na wanneer moet jy mark gereed wees, met ander woorde wanneer moet jy dan plant en wat is dit wat die mark van jou wil hê. En so probeer ons in die bestaande raamwerk van kleinskaal boerdery en bestaansboerdery eintlik hierdie mense opgradeer na kommersiële boere toe wat geskakel is met 'n mark en wat dit beskou as 'n besigheid en nie net as 'n manier om te oorleef.
Dokter Theo, hierdie is 'n wonderlike geleentheid wat hier geskep word vir hierdie mense om te kan boer. Wat is daar in die pipeline vorentoe? Want ek sien wat julle die groot werk wat julle gedoen het tot nou toe.
Buiten dat ons in al die provinsies soortgelyke projekte het, gaan dit vir ons ook 'n bietjie oor 'n ideologiese hoek wat ons hier inbring. Ons is nie goed belei met die departement van landbou of die departement van grondsake op die oomblik nie. En saai is ons baie krities op die benadering tot landbouontwikkeling. Tot dusver is die teikens waaroor daar in die parlement terugvoer gegee het, is daar die hele tyd gepraat in terme van hektare. Daar soveel duisend hektare wat nou getransformeer is. Eintlik bedoel hulle wat uit wit hande uitgehaal is, sonder dat dit noodwendig eers in swart hande gesit is. Trouwens, daar is vanjaar 2,5 miljoen hektaar wat uit wit hande uit is, maar nog in die staatse hande lê. Daar is nog niemand wat daar boer nie. Ons glo dat hierdie vertrekpunt is fundamenteel verkeerd. Die doelwit van landbouontwikkeling moet wees om 'n nuwe klas van winsgewende swart boere te skep. Hulle moet hulle meet aan hulle winsgewendheid. Hulle moet seker maak dat daardie plase volhoubaar is. En hulle is nie op daardie traject nie. Ons sien dit ook in die landbou meesterplan wat afgeteken is in 2022 en wat nou onder minister Steenhuisen se ministerie verder gedry word. Waar die woord winsgewendheid glad nie eens in voorkom nie. Ook nie die woord volhoubaarheid nie. Maar transformasie lees jy 92 keer raak in daardie dokument. So in saai is ons baie krities oor daardie vertrekpunt. Maar ons is nie net krities deur op die paviljoen te sit en skree nie. Ons raak betrokke by van hierdie mense wat regtig sukkel en ons meet ons eie sukses aan hulle winsgewendheid. Want uiteindelik wil ons dit vermy dat ons deur ons grondhervormingsprogram oor 20 jaar in 'n situasie sit waar ons weer twee soorte boere het. Winsgewende wit boere en sukkelende swart boere. En ons glo die staat is op die oomblik op die verkeerde traject daarvoor.
Dis dan Dr. Theo de Jager, hy is direksievoorsitter van SAAI.
Dr. Frikkie Maree, uitvoerende hoof van die RPO, vertel ons meer oor hierdie reeks vleispraatjies wat ons gaan aanbied vanaf Januarie volgende jaar. Jy mag dit nie misloop nie.
Ek gesels vandag met Dr. Frikkie Maree, hy is uitvoerende hoof van die RPO. Dag sê.
Dag Johan.
Nee, baie goed dankie. Frikkie, Landbou Radio skop in Januarie af met 'n opwindende reeks gesprekke genaamd vleispraatjies. Hierdie reeks geskied onder die vaandel van die Rooi Vleisprodusente Organisasie en ons hoop om saam met julle 'n baie groter bewustheid onder die verbruikers te skep oor vleisverbruik, produksiepraktyke en 'n horde ander onderwerpe. Ek het 'n paar vrae wat ek vir jou wil vra en jy gaan ons baie meer vertel en ons Landbou Radio luisteraars moet nou die ore spits en pen en papier nader kry as hulle inligting wil aanteken. Sê vir my, waarom is hierdie reeks vir julle by RPO belangrik en wat wil julle daarmee bereik?
Johan, ek dink daar's 'n paar goed wat ons probeer bereik en toe ons begin, ons het met 'n klomp die uitdagings gesit en toe ons begin praat oor hoe om hierdie goed aan te spreek, het ons gedink dat die reeks hierdie vleispraatjies dalk 'n paar, ek wil sê amper sê vleie met een klap kan bykom. Ek dink die eerste een gaan oor verbruikersopvoeding. Soos wat tyd aanstaap, dink ek beweeg 'n verbruiker al hoe verder van die plaas sal weg, al hoe verder van die produsent al weg. Die verbruiker eet rooi vleis en kom in die supermarkte om snitte en van hulle is duur of van hulle is goedkoper. Wat koop jy en waarna kyk jy? So ek dink verbruikersopvoeding is een deel en dit gaan nie net oor wanneer jy voor die winkel raak staan nie, maar ook waar die produk vandaan kom, hoe hy hanteer is ensovoorts. Dat ons verstaan wat ons koop, wat ons eet, wat ons gebruik. Die tweede een gaan natuurlik oor bemarking van rooi vleis. Ons wil nie, ek wil sê, generiese bemarking doen, advertensie om verstaan met groot baniere en vla en blaadjies goed in een verbruiker se kop te stel, maar eerder die produkte bemark vir wat dit is. Dat ons die agtergrond van die produk verstaan en die voordele van die produk verstaan en so voort. En dan die laaste een is regtig om die verbruiker en die produk die sent weer bietjie nader aan mekaar te bring. Dat ons die gaping wat die res van die waardeketting daar stel en die res van die waardeketting is natuurlik baie nodig, maar die gaping raak baie groot en dat ons nie net die produk kyk nie, maar dat die verbruiker ook kan sien wie die mens agter die produk is. Die storie van die vleis wat hy gebruik leer ken. En ek dink hierdie reeks gaan basies al drie van daai aspekte aanspreek.
Virkie, watter onderwerpe gaan aangespreek word?
Dan is het basis onderwerp vir elke maand, van januari tot december af, en ons werk so bykie dier die waardeketting, as ook dier die, ek wil sê, dier die producte, dier die karkas en die verskillende dele. So januari kom ons basis, begin ons met waar kom die vleis vandaan. Ek dink verbruikers word oorweldig as hulle voor een winkel raak staan met graangevoerde vleis of grasgevoerde vleis en organies, en daar is ook een terminologie wat gebruik word. So die vraag is dan, hoe verskil hierdie goed? Wat is die verskil tussen hierdie type producte en waarna moet ek kyk? Dan die tweede maand, en is nie dat ek al 12 gaan om net om die vloei daar te kry, kyk ons van vee na vleis. Die ethiese slagpraktyk van diere, hoe karkashantering werk, hoe vleisveiligheid werk, hoe verseker ons die regleeftyd van producte in hierdie waardeketting, die belangrikheid van die koue ketting ensovoorts. En dan die volgende onderwerpe gaan dan bietjie meer oor die karkas, die voorkwart, die agterkwart van die diere, wat se snitte kom maar uit, wanneer koop jy wat, hoe lyk die pryse, ons kyk ook na vleisklassifikasie. Ons allemaal sien die groen op die pers of die bruin rolmerk op die kant van die choppie of op die stuik op die vetgedeelte. Maar weet ons wat dit beteken? Wat koop ons? Dan is al onderwerpe oor voedingswaarde van vleis. Ons gaan kyk bietjie na neus tot ster. Wat van die producte wat jy baie keer hier in die gevriesde afdeling kry, jou afval, laarslag, penskop, pootjies, daai tipe goed. Hoe hanteer jy dit? Hoe maak jy dit gaar? Ek dink is iets wat in die verlede baie gebruik was en ek dink in baie gevalle is dit nie net dat die verbruiker dit nie wil gebruik nie. Hy weet nie hoe om iets soos lewer gaar te maak nie. En dan nie ten einde van die jaar sluit ons af met 'n rooi vleis kersfees om te sê maar rooi vleis is 'n premie produk, dit is van jou dierder proteïen, maar hoe kan jy nog steeds kersfees met rooi vleis hou en dit op 'n kostigbare manier doen? So daar's 'n hele reeks praatjies wat jou basies deur die waardeketting en die snitte en die voedingswaarde van vleis gaan vat.
Dit stop nou nie net daar met al die gesprekke nie. Hoe gaan ons die luisteraars hierby betrek?
Ja, dit is die lekker deel van hierdie projek. Aan die begin van die maand gaan ons met 'n kenner praat oor 'n onderwerp. En dan gaan ons in daai onderhoud luisteraars vra en veral produsente om in te bel met 'n resep. Om iets van rooi vleis wat vir hulle maklik of goed of lekker of besonder is met ons te deel. Dalk is dit 'n resep wat van jou ouma afkom wat jy nog al die jare maak en 'n saadmaker is. Dalk is dit 'n nuwe ding nou dat airfryers of lasbraaiers op die mark is. Hoe werk dit om vinnig rooi vleis gaar te maak? So ons gaan dan die luisteraars of die persoon wat 'n resep inbel gaan ons self opneem. Hulle gaan self die resep oor die lig in die volgende program 2 weke later deel. En ons wil dan ook bietjie die storie van die produsent en 'n foto van die mense wat hierdie vleis produseer. Ons wil ons saam met dit bemark om op ander platforms, sosiale media ensovoorts, om vir die verbruiker te wys waar hierdie produkte vandaan kom, hoe lyk die mense wat dit produseer, hoe lyk die omgewing waarin dit geproduseer word, om so die volle verstaan van die ketting daar te stel.
Ek sien baie uit na hierdie reeks praatjies. Ek dink ons gaan interessante inligting terugkry ook.
Ja, ek sien ook baie uit daarna, Johan, en ek dink die rede omdat dit interaktief is, omdat ons mense betrokke kry, maak dat dit nie net, het was geen goeie inhoud vir radio raak nie, maar ook 'n goeie ding is om die produk te verstaan. Ek dink rooi vleis op die ou end, as jy gaan kyk na die produksietydperke van beestenskaapvleis, dis 'n lang produksietydperke, anders as ander proteïenbronne wat relatief kort is. En dit is een van die redes hoekom dit 'n prima produk is. En as ons die storie daarachter begin verstaan, dan gaan ons besef waarmee ons werklik te doen het.
Ja, ons skop Januarie maand af en allemaal moet oor een spits daarvoor. Dr. Frikkie, baie dankie. Man, wat so lekker gezels, Dr. Frikkie Maria is uitvoerende hoof by die RPO.
Jy is een boer. Jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy een paar extra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Ek het met Lodewijk Strydom gesels van die Rietbron Landbouskou. Hulle bied hierdie skou aan ook om fondse in te samel vir plaasveiligheid, om kameras op te sit vir plaasveiligheid in die Rietbron omgewing.
Lodewijk, jy is een van die skoulede van Rietbron, maar nou, om weg te trek, wil ek, jy moet eers vir ons vertel, waar is Rietbron?
Johan, ja, Rietbron is in die groot Karoo. Ons val in die Ooskaap en Weskaap. Ons area word verdeel tussen Oos en Weskaap. Man, om rogweg te verduidelik, dit is, as jy 'n driehoek trek tussen Willemoor, Aberdeen en Beaufort West, as jy 'n driehoek lyn trek tussen daai groter dorpe, ons is in die middel van daai dorpe. Almal dink dit verskriklik ver van alles af, so 40, 50 kilo's is die grondpad, dan kom weer die nade teerpad uit, so het is nie so afgelees wat die mense dink nie.
Lodewijk, jy het onlangs 'n skou aangebied, 'n lekker landbouskou daar by Rietbron. Vertel ons bietjie van die skou. Wat het julle alles gehad daar? Wat het gebeur?
Ja, dit was 'n wonderlike dag. Ons het baie geniet. Jare terug het ons, Rietbron is ook redelik bekend vir sy sportnaweke wat hy jare terug hou. Een keer 'n jaar, groot funksie, 3-4 dae gewees, wat gehou het deur ons Laerskool Rietbron. Die skooltjie het intussen toegemaak, weens omstandighede. En toe het die groot geleentheid van die bron het nou maar half dood geloop. Ons het nog ander geleenthede in die dorp, maar dit is net vir ons plaaslike, as ek het so kan vertel, vir ons plaaslike boere. Of nie net vir hulle nie, maar dit is maar 'n plaaslike byeenkoms.
Ja.
En dit ons goed gedink om weer buite mense slag te betrek, want dit was al die jare lekker. Ons het baie mense ontvang by die sportnaweek, het ons dink, wag, ons moet ergens 'n plan maak om weer die getalle by mekaar te kry en om buite mense bietjie te betrek na ons klein dorpie toe. Dit raak al hoe meer 'n bestemming soos 'n klein afgeleë dorpies vir die mense om te kom besoek. Dit ons goed gedink. Ons gaan 'n ordentlike skou reël. Ons het laas jaar ons eerste skou gereël. Hy was maar klein, kom ons net om die plaaslike boere se gevoel te kry onder dit, en dit onder die jaar besluit ons 5 lede saam met die ons Rietbron Landbouvereniging het ons nou besluit, ons gaan 'n ordentlike skou reël. Dit was 'n fantastiese dag, baie mense daar gehad, bo ons verwagtinge. Natuurlik, die grootste punte was die Merino skaap. Ons het net met 2 rasse geskou op die stadium, is die Merinos en dan die Angora bokke, wat natuurlik ons area se hoofboerdery is.
Dis reg.
Ag, ons het ongelooflike groot getalle gehad. Ons totale vee vir die dag was 320 koppe vir die vee, wat bestaan uit 190 skaap gewees en 130 Angora bokke. Wat vir so 'n klein gemeenskapie wonderlik is. Daar het mense van wyd en suid gekom, daar het mense van baie ver gekom wat ons verwagtinge. En om die dag so 'n bietjie in te kleer, ons het natuurlik baie borge gehad. Hulle kom uitstal. Fantasties wat lekker was. Ons het die vroueklap ook betrek. Glo dit of nie, ons klein dorpie het nog 'n vroueklap.
Dis lekker.
Ons hulle ook betrek. Ja, ons hulle ook betrek by die dag. Ons het sekere gedeelte van die dag aan hulle hande gelos. Byvoorbeeld die ontbyt het hulle gehanteer. Hulle het ook vermaak versorg vir die vrouens. Hulle het wynpro aangebied. Hulle het iemand wat bespreker kom praat oor fotos neem, hoe die engels en daai oulike goed so. Hulle het ook die dag aangekleed van hulle kant af om die vroueklap ook 'n bietjie te betrek. So almal was dele van, dit is maar ongelukkig hoe dit werk in die klein gemeenskappe, jy betrek almal wat kan 'n handie bysit. Ja, so dag was vol. Ons het wel na die skou die middag het ons tag rugby, so genoemde tag rugby gehad, wat ook fantasties gewees het. So ja, nee, ek dink die dag was 'n goeie sukses. Ons het baie geniet.
Kijk, ek hou van 'n plattelandse landbouskou. Dis altyd lekker en die gees is reg daar.
Ag, 'n groot uitdaging natuurlik ook. Ek moet nou lag, is maar om markies tente ons op te slaan. ons het redelijk baie harde grond, klipbank grond, die mense wat die tente borg al elke jaar vir ons, of wat se funksie ook, en ons altyd maar tente nodig, hulle bring gewoonlik 'n span mense om die tente kom opslaan. Maar omdat ons die sikkel om die penne van die tent in die grond in te kry, hulle skenkie goed met die voorwaarde, ons is verantwoordelik om die tent op te slaan. En ons het jaar 2 tent opgeslaan, omdat so groot skou was. Dit was fantasties. Dit was lieflik gewees. Die aanfunksie ook, het nie genoem, want die aanfunksie ook gehou. Armand Steenkamp het gesorg vir 'n goeie aand, hy het vir ons bietjie kom vermaak. So nie, aanfunksie gehou, styk gebraai, so proper se Karoo dorpie 'n funksie hou.
Ag, dis wonderlik. Wat het julle in die vooruitsig daar in Rietbron so in die volgende jaar?
Johan, ja, en hier had ook baie te sê rondom dit nog, wat ons hopelijk wil doen volgende jaar, omdat die dag te kort is, as ek het so kan noem. Ons wil meer goed indruk, ons wil een meer pret naweek maak van dit. So ons gedink, as mense die een dag, as mense die skou kan doen, net met die vee, en ons wil kyk of ons het volgende jaar dalk nog een ras kan bysit, want ons aard het maar redelijk ander klein vier rasse ook by ons, ons wil graag kyk of ons hier nog een ras twee bysit vir die skou nie, dan gaan die dag natuurlijk nog langer gaan met die skou. So, daar is nie veel tyd oor om, noem het pret te doen na die tyd, en so ons wil kyk of ons die ding twee na kan doen, die een dag skou, en die dag daarna, wat ons, ach, enigheid as pret is, van boerensport tot tag rugby, netbal, ja, ons gaan klomp goed beplanne vir volgende jaar, so ons hoop ons kan het gereel kry vir die twee ding, dat daar het een meer pret naweek, dat allemaal met hulle gesinne kan kom, en hulle kinders, dat hulle die naweek kan kom geniet by ons.
Lodewijk, baie dankie en sterkte vir julle aan Rietbron.
Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is, en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms, wanneer jy die windpomp met 'n sak reg maak, en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Ek gesels vandag met Kobus Bester, hy is voorsitter van die Stoetelers Federasie wat pas gestig is, hy is ook die rasdirekteur van die Simbra Genootskap en direkteur van LRF. Kobus, dag sê.
Goeiedag en baie dankie vir die geleentheid om bietjie met julle te gesels.
Kobus, die Stoetelers Federasie het julle nou so pas formeel bekend gemaak en ek is bevoorreg om hierdie nuus vars te kry. Geef ons bietjie agtergrond daaroor, waaroor gaan dit?
Ja, baie dankie vir die geleentheid. Ons wil graag met julle bietjie daaroor gesels en dan ja, in Suid-Afrika spesifiek is dit maar belangrik om altyd die hoed te dra, al is dit verskillende hoede. Maar hoe dit ook al styf ons belangrik is dat ons het baie duidelik bewus geword van die feit dat daar is 'n sekere behoefte in die bedryf, ek verwys spesifiek na die rooi vleisbedryf, waar daar 'n noodsaaklikheid is om, wat Stoetelers aanbetref, 'n ander vlak of 'n ander tipe van verteenwoordiging in te hê. Om net vir 'n eenvoudige voorbeeld te noem, wanneer ons byvoorbeeld kyk huidiglik na die biosekuriteitsreëlings en maatreëls soos wat dit is, is dit vir ons in die stoetbedryf regtig baie belangrik dat ons ook seker maak dat ons diere en ons produk beskerm word. Nou daarmee sê ek glad nie dat kommersiële diere per se is nie belangrik nie, maar kom kyk na wat is op die oomblik aan die gang. In Suid-Afrika word daar tans diere geënt, alle diere wat ek wil amper sê in 'n terminale fase van produksie is, wat baie naby aan die einde van hulle leeftyd is. Maar dit is vir ons verskriklik belangrik om seker te maak dat ons ook ons kernkudde gesond hou en dat ons seker maak dat ons die bate wat ons het, wat as ware 'n nasionale bate is in die vorm van die stoetdiere wat ons het, dat daardie diere ook beskerm word. En vir daardie rede, dis maar een van die redes moet ek vir jou sê, het ons by mekaar gekom tussen die bestuur van SA Stamboek en dan natuurlik ook die LRF, wat in wese die twee hoofregistrasie liggame is in Suid-Afrika, en het ons gekyk na waar is daar gemeenskaplike raakpunte wat ons dan kan onsself voor beywer om regtig die bedryf vorentoe te vat en op 'n volgende vlak te plaas. Nou, een van die uitdagings wat ons het is dat ons wil daarom graag ook by die regte plekke en die regte mense of instansies aangehoor kan word. En dit het ons genoop om hierdie stap te neem. Het ons eintlik geen keuse gehad anders as om te kyk hoe kan ons saamwerk. Ons kan nie na die regering of departement van landbou toe gaan en vra, nou praat julle met LRF, nou praat julle met Stamboek. Nee, hierdie is gemeenskaplike uitdagings wat ons het in die bedryf. En vir daardie rede het ons besluit om saam te werk. So, ons gaan nog steeds aan met ons eie soortige dienslewering aan ons lede, maar belangrik, ons het genoeg dinge wat van gemeenskaplike aard is en vir daardie rede wil ons dit graag baie hard dryf. Een van die goed bijvoorbeeld is BGP, die Beef Genomics project. En ons glo dat BGP 3 ook volgende jaar of in die volgende termijn wanneer dit kan afskop, dat dit aan die gang sal kom en maak het ook toch net weer een keer sin dat ons toch saamwerk wat daar die goed betref, daar waar ons rare dinge doen wat ek wil glo in belang is van die breër bedryf en dit is wat ons graag wil doen, dit is ons belangrik dat ons werklik 'n verskil maak ook wat dit dan betref.
Kobus, wat is die doel van hierdie entiteit?
Die groot ding is, ons moet regtig kan 'n verskil maak oor goed wat spesifiek is tot ons bedryf en tot die, hoe kan ek nou sê, dit wat regtig van belang is vir studente. Nou, dit is op verskeie vlakke wat dit in werking tree. Kom ons vat byvoorbeeld, dood eenvoudig, soos ek nou genoem het, van die biosekuriteit situasie. Dit is een van die goed. Een van die ander dinge is byvoorbeeld, ons het met pyk genetica in ons land, genetica wat regtig 'n verskil sal maak, in Afrika, maar op die oomblik sukkel ons om uit te voer na ons direkte buurlande toe. Dit sal een van die faktore wees, of een van die aspekte wees, wat binnen hierdie organisasie aangespreek kan word. Nog iets wat ons baie belangrik is, is ons wil graag seker maak, dat ons het spesifieke verteenwoordiging binnen in die Red Meat Industry Services cluster. Met ander woorde, wat het ons op die oomblik? Huidiglik is daar 4 clusterlede, maar ons is nie 100% oortuig daarvan dat ons belang rarig gestel was, en ek wil nie sê dat ons belang nie gedien was nie, maar ons wil graag seker maak, dat ons op die hoogte vlak verteenwoordiging kry. Ons is van mening dat die aantal diere wat ons het, binne in die kuddes van ons lede, as ook ons lede se kliënte, maak dit vir ons geregverdig om wel te kan deelneem op daardie vlak. En dit is nogal interessant, hoeveel wanpercepties daar bestaan, daar is sekere mense wat bijvoorbeeld onder die indruk is dat ons wel graag aanspraak maak op die statutaire heffing wat tans gevorder word deur die rooi vleis of Red Meat Industry Services. En dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan regtig daaroor, ons wil seker maak dat ons saak gestel word in die beste belang van dit wat ons nodig het. En ongelukkig moet ek sê, 'n klinkklare, baie duidelike voorbeeld daarvan, van die behoefte wat bestaan, is dat daar is nie organisasie of instansie gewees tot nou toe wat die direkte belang van die stoetbedryf en die welstand, die welsyn, kan sê welstand nie, die welsyn van stoetdiere verseker het. Met ander woorde, ons het vir daardie rede byvoorbeeld 'n biosekuriteitsplan opgestel en bepleit ons die sogenaamde vaccinate to live, met andere inenting om te leef vir stoetdiere. En dit is waar ons glo ons regtig die nasionale bate wat ons het, dan kan beskerm en hopelik kan bevorder. So dit gaan maar daaroor, ons wil graag op die regte plek, dat ons die regte inspraak kan lewer, en regtig ook seker maak dat ons 'n verskil maak. 'N verskil maak in belang van die land, 'n verskil maak in belang van die bedryf, en wat ons ook met die gedagte hou is, dit is net 'n logiese gevolg dat ons dit vanuit stoetgeleerders kan doen. As ek byvoorbeeld kan verwys na sekere aspekte rondom naspeurbaarheid, technisch is alle stoetvee naspeurbaar. Alle stoetvee word uniek gemerk. Alle stoetvee word nie net uniek gemerk of geïdentificeer nie. Maar ons weet ook waar is daardie diere. Ons weet wanneer ons daardie diere oorgeplaas, met ander woorde, verkoop aan ander produsente. Ons het rekord daarvan. En dit is dan vir ons baie maklik om aan te haak by hierdie goed. Ons diere is, soos ek sê, duidelik geïdentificeer, uniek geïdentificeer. En met 'n paar geringe verstellings kan ons regtig leiding neem en 'n voorbeeld wees en eintlik 'n toetsloopie wees vir die hele bedryf wat betref naspeurbaarheid en hoe om in te skakel by die Red Meat Industry Services se naspeurbaarheidsplatform wat op die 4 November geloods was. Ons het ook verder gegaan, ons het 'n program of daar's 'n program beskikbaar, ID Tracks, wat gebruikers in staat sal stel om baie maklik, as jy stoediere het, reeds daarop te kan klim, jou diere daarvan al verder te kan monitor, en werklik 'n hele rekord in terme van naspeurbaarheid te kan handhaaf op daardie diere, en dit is ook beskikbaar vir die publiek. So daar's 'n klomp dinge wat ons eintlik al reeds aan die gang het binne die raamwerk van die stoetbedryf soos wat ons heidaglik funksioneer, maar ons het dit nog nooit aan die groot klok gehang nie. En dit is ons mening dat op hierdie stadium is die tyd ryp daarvoor, dat ons werklik 'n verskil maak, dat ons regtig ook leiding neem en 'n impak maak in die bedryf. Want nie alles is so donker soos wat mense heeltyd wil skets nie, maar ons moet realisties wees. Ons moet verstaan dat ons het die regte enstof nodig. Ons het nodig om die regte enstof te kan bekom. Ons moet seker wees dit is die regte enstof in terme van die verwagting wat ons het van die enstof. Ons wil seker maak dit is 'n DIVA enstof. Dis 'n enstof wat ons nie elke 6 maande of 4 maande hoef op te top of 'n skraagdosis te gee nie. Dit moet goed wees wat vir ons oor die lang termyn 'n impak kan maak en 'n verskil kan maak. En as jy nou net in ag neem wat ek nou net gesê het, in 'n voerkraalstelsel werk dit totaal anders. Daai dier is hoogstens 4, wel basies 4 maande en in uitsonderlike gevalle 'n bietjie langer as 4 maande wat 'n dier in 'n voerkraal deurbring. So kom ons sê 4 tot 6 maande maksimum. Maar ons wil graag 'n lewensproduksie uit 'n dier kan uitkry. En vir daardie rede het ons 'n ander behoefte. Want ons seker maak ons kry byvoorbeeld die regte enstof. 'n Enstof wat 'n DIVA enstof is, wat beteken daar moet geonderskei kan word, het die dier die teenliggaam ontwikkel as gevolg van 'n infeksie wat plaasgevind het, nou wanneer die dier het byvoorbeeld back and close weer gekry, of was die dier geënt gewees. So dis vir ons belangrik om daardie tipe inligting bymekaar te kry. Dis ook vir ons belangrik om seker te maak dat ons rekord het van daardie diere. Want op die einde van die dag gaan dit gaan oor nie of jy 'n brandmerk op die dier aangebring het nie, maar hoe lyk die rekord van daardie dier? As ek nou byvoorbeeld in ag neem 'n koe wat ek vir 'n aantal jaar mee teel, 'n koe kan maklik 8 of meer kalvers in haar lewensyd produseer, maar dit beteken sy gaan elke jaar geënt moet word. 'n Efbrand alleen op die nek gaan nie vir my genoeg waarborg gee dat daardie dier elke jaar geënt was nie. So ons het 'n stelsel ontwikkel en ons gaan daardie stelsel beskikbaar maak waarvolgens behoorlike speurbaarheid gedoen kan word, waarvolgens daar kan bepaal word het hierdie dier al die regte toedienings en behandelings gehad. En dit gaan oor biosekuriteit, maar gaan ook oor volhoubaarheid. Want ons wil seker maak ons is in hierdie bedryf, en spesifiek in die rooi vleisbedryf, volhoubaar winsgewend. En dit is deel van ons plan en dit is deel van ons strategie.
Kobus, ons sal vorentoe graag weer met julle wil gesels en op hoogte bly en ook ons Landbou Radio luisteraars op hoogte hou van wat is die vordering en waarmee is julle besig. Dit klink, maak my opgewonde.
Ons wil dit baie graag wil doen en dankie ook dat jy uitgereik het na ons toe. Wat vir ons belangrik is ook is dat mense moet verstaan, jy vrees die onbekende en ons het nodig om die onbekende en die uitdagings wat ons heidaglik in ons bedryf het, moet ons kan identifiseer, ons moet dit kan analiseer en dan moet ons kan die nodige maatreëls tref om dit te kan die hoof bied. En dit is deel van ons strategie binne-in die Stadbreeders Federation om seker te maak dat ons proaktief optree om hierdie uitdagings wat ons pad kruis sinvol te kan aanpak en die hoof te kan bied.
Die man wat so lekker gesels is Kobus Bester, hy is voorsitter van die pasgestigte Stoetteelers Federasie. Kobus, baie dankie en sterkte vir julle.
Baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die lang termyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmarkverslag van Katalogus CG13. Ek is Dawie Kilian, met nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het vandag veerkragtigheid getoon, sterk begin en later effens verswak, maar steeds positief afgesluit en bly so wat 26% hoër as dieselfde tydperk verlede jaar. vir gesertifiseerde wol het met 1% gestyg en teen 'n skoon prys van R211.10 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het met 1.5% gestyg en teen 'n skoon prys van R206.45 per kilogram afgesluit. Op die OVK-veiling is 2649 bale aangebied, waarvan meer as 98% verkoop is. Die hoogste prys van R220 per kilogram is behaal vir 'n 1-baal lot AIF van 14.8 mikron uit die skeersel van Diereproduksie Navorsing Trust, Calydon. Baie geluk met die prestasie. Dit was ook die hoogste skoonprys van die veiling. Die koper was Standard Wool SA. Volgende, kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Wes-Kaapse topsteller was Diereproduksie Navorsing Trust, Calydon, met die 1-baal lot AIF van 14.8 mikron en 'n prys van R220 per kilogram. Vrystaat, JK Hasselt, Zastron, met die 1-baal lot BMI van 18.6 mikron en 'n prys van R184 per kilogram. Ooskaap, CD Kreer, Burgersdorp, met die 1-baal lot BWFI van 17 mikron en 'n prys van R181 per kilogram. Mpumalanga, PWB Ys, Boerdery, Wakkerstroom, met die 1-baal lot BFA van 16.8 mikron en 'n prys van R170 per kilogram. Noordkaap, Arrow Creek, Calvinia, met die 1-baal lot CL van 17.8 mikron en 'n prys van R169 per kilogram. Noordwes, Tommies Rus, Lichtenburg, met die 1-baal lot BM van 20.5 mikron en 'n prys van R135.50 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen elkeen van sy produsente geluk wens op die prys wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. OVK bied voorskotte op vesel wat by ons gelewer word, asook produksielenings. Skakel gerus die OVK veselkantoor in Port Elizabeth of die tegniese veldbeampte vir meer inligting. Produsente word ook herinner aan die loyaliteitsskema van OVK, waar boere beloon word met 37,5 sent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word. Die volgende veiling sal op 26 November plaasvind, van waarop katalogus CG14 sal verkoop word. Dis ongelukkig al vir ons tyd het vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
En dis dan al vir vandag. In Woensdag se Landbou Radio is Leon die skaapherder eerste aan die woord met sy Woensdag wenk en hy gesels oor melkkoors. Ek gesels ook met Wiekus Becker van All-in-One Crooks Downies. Hy is daar in die Reddersburg area oor sy betrokkenheid hierdie jaar by die Vrystaat Jong Ooit Club en al sy toekennings wat hy ontvang het. En daarmee is dit Johan wat jou groet vandag hier by Landbou Radio. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.